Сәлем достар, әуе толқынында Азаттық радиосының жастарға арналған бағдарламасы алдағы жарты сағатта сендермен бірге мен Мақпал Мұқанқызы болам. Жастар Азаттықта клубынан берілетін хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтсем. Қазақстанда Нұрсұлтан Назарбаев атындағы университеттің ашылуы келесі аптаға жоспарланып отыр.
Бұл енді өте қымбат университет болмақшы. Кейбіреулер тіптен Кембридж пен Оксфорд пен иық теңестіретін болады деп соларын тұсына апарып қойды бұны.
Оқу уақсы жағынан ең қымбат оқу орны болайын деп отырған білім ордасы білім сапасы жағынан алға шығала ма? Сарапшылар болжамы. Жазғы демалысын оқушылар қалай өткізіп жатыр?
Осы жерге келуім себебі осы математика пәнін жақсы игеріп, соның арқасында болашақта мықты маман иегері болу.
Демалыс пен оқуды қабыстырып жүрген оқушылар жайында хабар екінші жартылықта. Міне достар, алдағы жарты сағат көлемінде Жастар Азаттықта клубынан қандай хабарлар болатынын білдіңдер. Егер осылардың барлығын тыңдаймын десеңдер, бізбен бірге қалыңдар. Маусымның 28 күні Астанада Нұрсұлтан Назарбаев атындағы университеттің ресми ашылуы болады. Дәл осы күні жаңа университет басшылығының халықаралық жоғарғы оқу орындарымен әріптестік туралы келісімге қол қойылатыны жайлы ақпарат тарап отыр. Естеріңізде болса, өткен жылы күзде ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев білім ордаларына өз атын беруге рұқсат берген болатын. Мен өз есіммен колхоз немесе ауыл, қала немесе Астананы атауға ешқашан рұқсат берген емеспін. Ал бұл жерде мен қарсы емеспін. Мейлі, халықаралық деңгейдегі Назарбаев университеті ашылсын, Назарбаев атындағы ғылыми орталық қор пайда болсын, деген еді президент өткен жылы. Содан бері Астанада ашылатын университет Назарбаев атымен аталып, оны ашуға дайындық басталып та кеткен еді. Ал осы жылдың маусым айында үміткерлерден құжат қабылдау басталды. Ақпарат бойынша қазіргі таңда жаңа университетке 3000 талапкер құжат тапсырып үлгерген, алайда осыған дейін Қазақ үкіметінің басшысы Кәрім Әсімов биылғы жылы тек 500 студенттің оқуға мүмкіндігі бар екенін мәлімдеген болатын.
Учитывая значимость проекта, главой государства принято решение о выделении 500 грантов для талантливых детей Казахстана, которые поступят на обучение в этот университет в 2010 году.
Назарбаев атындағы университеттің қандай бағыттағы мамандар дайындайтынын, жалпы оқу орнының бағыт-бағдарын білу мақсатында университет басшылығына хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Дегенмен ол жайлы ақпараттар университеттің арнайы сайтына ілініп қойылыпты. Онда былай деп жазылған: Астананың жаңа университеті бұл кеңес үкіметінен кейінгі кеңістікте баламасы жоқ ерекше жоба. Оның мақсаты Қазақстанның Астанасында ұлттық инженерлік техникалық және ғылым қызметкерлерін даярлауда сапалы серпінді қамтамасыз ету үшін халықаралық деңгейдегі университеттің құрылуына ықпал ету. Университетте 3 мектеп: инженерия, жаратылыстану ғылымы және медициналық мектеп болады. Сонымен бірге 2012 жылдан бастап магистратура және докторантура, бизнес және мемлекеттік саяси мектептер ашылады, делінген сайтта. Ондағы мәліметтерге қарағанда оқу бағасы 18 мың доллардан басталмақ екен. Бұл жағынан ол Қазақстан тұрмақ әлемдегі ең ірі университеттермен иық теңестірейін деп отыр. Мәселен, әлемдегі ең беделді оқу орындары саналатын Оксфорд, Кембридж университеттерінде жылдық оқу ақысы 22 мың доллардан басталады. Оқу ақысының бағасы жөнінен мойны озық тұрған жаңа оқу орны білім сапасы жағынан алға шығала ма? Көпті мазалаған осы сұрақ. Неге десеңіз, Қазақстандағы жоғарғы оқу орындары білім сапасы бойынша мақтана алмайтыны бәріне белгілі. Мұны елде жүргізілген зерттеулерден бөлек халықаралық зерттеулер нәтижесі де дәлелдей алады. Мәселен, жақында ғана Times Higher Education журналы жариялаған әлемдегі ең беделді университеттер рейтингісіне сәйкес Қазақстандағы бірқатар оқу орындары алғашқы жүздіктерге де ілінбеген. Оған сәйкес Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университет 531-ші, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті 601 орында тұр. Жаңа университет білім сапасындағы мұндай олқылықты толтыру үшін ашылып отыр ма? Әлде ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа кезекті мәрте жағыны үшін ашылып отыр ма деген сауал қазіргі таңда қызу пікірталас нысанына айналып отыр. Жас Алаш газеті редакторының орынбасары Ерік Рахым бұған қатысты өз ойын былайша білдіреді.
Нұрсұлтан Назарбаев өзінің атын ұлықтаудың бір жақсы формасын тапқан сияқты мен ойымша. Енді ол көше беру болмаса жаңа ескерткіш салу емес, енді өзінің аузымен айтты ғой, университет ашсаңдар оған қарсы болмаймын деді. Енді университетке қатысты айтарым, бұл енді өте қымбат университет болмақшы менің естуімше. Бұл енді кейбіреулер тіпті анау Кембридж пен Оксфорд пен иық теңестіретін болады деп соларын тұсына апарып қойды бұны. Мен өз басым оған сенбеймін. Неге ол 12 мың долларды Назарбаев атындағы университетке төлеп, сол университетте оқығаннан да дәл сол ақшаны одан да Кембриджге болмаса Оксфордқа төлеп оқыған әлдеқайда тиімді. Біріншіден ол сенімді, 100 жылдық тарихы бар, іргетасы қаланған университеттер. Екіншіден білім сапасы. Білім сапасы енді 1-2 жылда сол деңгейге жете қою ол сөйтіп айтудың өзі. Енді ол белгілі бір уақытта, біршама уақыт өткеннен кейін бәлкім теңесер, бәлкім теңеспес.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Тәуелсіз журналист Ермұрат Бапи жаңа университеттің білім сапасы бойынша өзге оқу орындарына үлгі бола алатынына күмәнмен қарайды.
Университет деген жоғары оқу орны бұл дәстүрмен қалыптасатын дүние. Тақыр жерге апарып ақша төгіп әйнектелген қала салған Астана сияқты емес ол. Ол жылдармен, уақытпен, дәстүрмен, тарихпен, өмірмен, мемлекеттің дамуымен бірге қалыптасатын оқу орны. Әлемдік танымал оқу орындарының бәрі осылай қалыптасқан. 150-200 жылдық тарихы бар оқу орындары бар. Ал енді мол ақшаның көмегімен сырттан жаңа оқытушылар, профессорлар шақырып осындай теңдессіз университет ашамыз деген дүние.
Кимэп демекші жаңа университет жайлы сөз қозғалса, көпшілік 1992 жылы ел президентінің жарлығымен ашылған осы оқу орнын, яғни Қазақстандық менеджмент экономика және болжау институтын ауызға алады.
Кимэп құрылған кезде 90 жылдардың басында бұны президенттің өзі қалаған болатын негізін және бұл тікелей сол президентке бағынатын, бағынышты соның тікелей қарауындағы университет ретінде қарастырылған еді. Бірақ соның өзінде біз қазір Кимэптің білім жағдайында көріп отырмыз, сол жақта болып жатқан дау-дамайдан да хабардар болып отырмыз. Сонымен бұның тіпті халықаралық аккредитациясы жоқ екендігін министрдің өзі де мойындап отыр. Және біз мынау Кимэпті бітірген, Кимэпте оқып жүрген көптеген мәселен студенттерді танимыз, білеміз, көреміз, түлектерінде араласып тұрамыз. Ешқандай да менің ойымша артықшылықтары басқа университеттің артықшылықтары жоқ екенін өздері де айтып отырады. Мысалға мынау Қазақ-Британ университетінде сөйтіп атауға болады. Оның да бір кезінде әлемдік деңгейде Оксфорд сияқты, Кембридж сияқты деңгейге жеткіземіз дегенде мәселелер айтылды, бірақ бұның бәрі де далада қалған сияқты.
Дейді Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай. Сұхбаттасымыз түрлі салаларда өріс алып жатқан жағымпаздық құбылысының енді білім саласында қылаң бергеніне қынжылады.
Бұл шын мәнінде мынау жағымпаздық, президенттің атымен атаудың өзі, оның туған күніне орайластырып ашудың өзі бұл шектен шыққан жағымпаздық деп ойлаймын, және бұл ешқандай мега қонбайтын дүние деп ойлаймын. Және бұның ең басты мәселе бұның астарында мынау өте білімді, талантты жастарға қолдау, көмек көрсету емес, бұл таза бір адамға жағымпазданып, соған жантықтанудың бір әдісі деп ойлаймын. Содан кейін бұл жерде оқудың бағасы өте қымбат болары сөзсіз, және мына талантты, мықты жастар ол жаққа бармайды, ол жаққа барса сол қалтасы өте жүретін сондай үлкен деңгейдегі басшылардың болар, бірақ енді үлкен деңгейдегі басшылардың да балалар бұл университеттерді көп менсіне бермейді, сондықтан енді бұл өзіміздің Қазақстандағы бір байшыкештердің оқу орнына айналатын сияқты.
Оқу бағасына қарап, бұл білім ордасының қарапайым халық игілігіне айналатынына тәуелсіз журналист Ермұрат Бапи сенбейді.
Дариға Назарбаева мәселен бір концерт өткізсе, бизнесмендердің бәрі келіп атмет жасау керек қой. Не қасы қалаға ертең күні сөзбе қалады. Сол сияқты бұғанда бизнесте жүрген жаңағы жемқорлықтың деп тұрғанда жүрген чиновниктер өздерінің балаларын беріп, президенттің алдында атмет жасап, осы балаларымыз осында оқып жатыр деген деп, ол баста студенттер жинап отырсақ, бірақ ары қарай қалай болады ол? Кейін Назарбаев мәңгілік емес, ол кеткеннен кейін ол университеттің тағдыры не болады? Оның аты Назарбаевтың атында қалама қалмай ма? Оның бәрі әлі белгісіз дүние. Назарбаев баласы өз қалтасындағы ақшаны салған жоқ қой. Сол қалса ақша салған дүние.
Жас Отан жастар қанатының өкілі Ермек Мақашев жаңа оқу орны турасында былай дейді.
Қандай жоғары оқу орны ашылса да, ол жоғары оқуында біріншіден сапалы білім болу керек. Сапалы мамандармен заманға сай техникалық құрал-жабдықтар болу керек. Егер де сондай жоғары оқу орындар Қазақстанда көп болса, біздің білім және ғылымымыз дами береді. Сондықтан да мен өзім сондай университет ашылған қолдаймын. Егер де сол университетте шетелден келген ғылымдар біздің жастарға сабақ берсе, шетелдегі технологиялар бізде енгізсе, одан бізге зиян болмайды, тек қана біз алға қойдай дамы береміз.
Бұл мәселеге қатысты Аруха қоғамдық ұйымының жетекшісі Бақытжан Төреғожина өз ойын былайша жеткізеді.
Открытие новых университетов, да, это всегда.
Жаңа университеттің ашылуын әрқашанда қос қолдап, игі бастама ретінде қарсы алуға болады, бірақ университеттің қандай ортада ашылатынын ескерсек, бұл жерде жағымпаздықтың есі шығады. Бізде шенеуніктер тарапынан президентке жағымпаздықтың көріністері жиілеп барады. Кей кезде жаңа дүние жасағаннан көрі қолда бар дүниені жетілдірген әлдеқайда ұтымды. Әрең жан бағып отырған университеттерді назардан тыс қалдыра отырып, жаңа университет үшін көлгөсір қаржы салу қаншалықты тиімді, осыны шенеуніктер ойлады ма екен. Сұхбаттасымыз жеке басқа табынушылық сияқты салдары әркімге белгілі құбылыстың қазір барлық салаларда өрт салып жатқаны өкінішті дейді. Қазір жеке басқа табынушылық балабақшадан бастап барлық салаларда өрт салып жатыр. Балабақшаларда балалар біздің атамыз Нұрсұлтан Назарбаев деп сөйлемдер жаттайды. Мұны ең алғаш рет жиенімнен естіген кезде қатты таң қалдым. Бұл балалардың саналарын мәңгүрттікке баулу жеке басқа табынушылықтың салдары тарихта әрқашан бір нәтижеге алып келген. Мен қазір жастармен жұмыс істеймін. Оларда шынайы патриотизм жоқ. Олар бұған тым үстірт қарайды. Ал кенеттен мемлекетімізге қауіп төнсеше, онда не болмақ? Дос шылатып, дұшпан күлдіріп айтады демекші, егер сен өз еліңнің шынайы патриоты болсаң, үкіметке, билікке қатесін неге бетіне баспайсың? Жастардың бойына осындай ұғым сіңбеген. 1991 жылы Совет үкіметі құлағаннан кейін бос кеңістік орнағандай жағдайдың қайталанбайтынына ешкім кепілдік бере алмайды. Білім саласы ұлттық қауіпсіздік мәселесіне қатысты болғандықтан бұл салада жалғандыққа жол беруге болмайды. Білім жүйесі жетілмеген елдің ұлттық қауіпсіздігі де нашар болмақ деп түйіндейді сұхбаттасымыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Жас журналист Инга Иманбаева университеттің болашағына күмәнмен қарайтынын жеткізеді.
Ол президенттіктен кеткеннен кейін өзгеріс болған кезде оның әсері болады деп ойлаймын. Жалпы есіміне қатысты айтпағанның өзінде ол университеттің дәл қазір жарнамаланып жатқандай керемет үлкен болашағы болады, сондай үлкен деңгейдегі ғылым мен білімнің ордасы болады дегенге сену қиын.
Инга Иманбаеваның айтуынша, Қазақстанда оқу уақысы білім сапасына сәйкес келмейтін университеттер барған сайын көбейіп барады. Сұхбаттасымыз бұл үрдіс жалғасын таппаса екен деп тілейді.
Жыл сайын оқу бағасына ақша қосылып отырады. Мысалы, бір жылы бір университеттегі мамандықтың бағасы 200 мың болса, келесі жылы 300 мың, 400 мың болып шыға келеді. Бірақ оған бір қымбаттату үшін бір негіз болу керек та. Біз мынандай материалдық базамызды нығайттық. Бұдан бастап теорияға осындай қосымша практика жүзінде оқытылатын болады. Немесе біз жоғары квалификациялы осындай ұстаздар, профессорлар составын алатын болдық. Осының негізінде білімнің сапасы артады. Ондай жоғарғы білімді алу үшін жоғарғы баға төлеу керек деген сияқты бір негіз болу керек та, оны қымбаттату үшін. Бірақ біздің жоғарғы оқу орындарында ондай бірде бір негіз жоқ. Мәселен, журналистика саласындағы білім 4 жыл бұрын 200 мыңның, 150 мыңның көлемінде болатын болса, қазір осы жылға 380-400 мыңға шықты. Бірақ өзіміз оқығаннан кейін білеміз, ол жерлердегі 4 жыл бұрын берген мұғалімдер, 4 жыл бұрын жасақталған материалдық база оның керемет деңгейде емес екенін тағы білеміз. Дәл сол, бірақ баға көріп тұрғандай 3-4 есеге өскен. Сондай қымбат болмаса да, өз бағасын білім ақтамайды.
Хош, жаңа университеттің ашылу жөнінде сарапшылар осындай пікір айтады, ал бұл тақырып түрлі интернет форумдарда көптен бері талқыланып келеді. Жаңа оқу орнына қатысты пікірталас көрігін қыздыртқандар не дейді? Енді соған кезек берсек.
Әрине, жаңа универ жақсы ғой, бірақ бізде білім жүйесі тұтастай ақсап тұр. Егер де бәрін ақылмен жасыса, онда ең әуелі бар университеттерден бастау керек. Білім сапасын көтеру керек. Оқу орындарының материалдық базасын оқытушылардың құрамын жоғарылату керек. Ұлттық бірыңғай тестілеу аралық мемлекеттік бақылау сияқты нәрселерді тауып алады да, студенттердің басын қатырады. Біздегі білім деңгейі оған жеткен жоқ. Өз басым университетте 4 жыл оқыдым. Шынын айтсам, өзім күш салмағанда мүлдем білім ала алмас едім. Қызық екен. Осындай оқу ақысымен сессияны жабу қаншаға түседі екен? КИМЭП, КБТУ сынды университеттерге баратын студенттер легі енді осы оқу орнына ағылады. Болашақ бағдарламасы бойынша Ұлыбританияға бакалавриатпен жіберуді осы университет үшін тоқтатып тастады.
Достар, сендер маусым айының соңында Астанада ашылайын деп жатқан Назарбаев атындағы университет туралы хабар тыңдадыңдар. Алда оқушыларға арналған жазғы физмат мектеп жайлы хабар тыңдайсыңдар. Шағын құлақтандырудан кейін бағдарламамыз жалғасады. Бізбен бірге қалыңдар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Қазақстандағы орта мектептерде соңғы қоңыраудың шырылдағанына бір айға жуық уақыт өтті. Оқушылардың басым бөлігі алаңсыз жазғы демалыста. Дегенмен жазғы демалысының бір бөлігін есеп шығарып, түрлі формулалар жаттауға арнап жүрген оқушылар да бар. Мұндай балалардың бір бөлігін Алматыда өтіп жатқан 7 мен 11-ші сынып оқушыларына арналған жазғы физмат мектебінен кездестіруге болады. Мұнда математика, физика пәндері бойынша білімдерін арттырғысы келген республиканың түкпір-түкпірінен келген 30-ға жуық оқушы жиналған.
Біз таңертеңгісін келеміз, ағай жаңа тақырыпты түсіндіреді, сосын сол тақырыптан есептер шығарамыз. 12-ші оның арасында қоңыраулар бар. 15-20 минуттан.
Дейді 7-ші сынып оқушысы Айнель Жарас. Ол мұнда математика пәні бойынша сабаққа қатысып отыр екен.
Сен қазір қандай есеп шығарып отырсың?
Мен теңсіздіктерді шығарып отырмын.
Жалпы қиын ба есептер?
Онша қиын емес, бірақ көп ойлану керек.
Мұндай есептер бұрын мектепте кездеспеді?
Жоқ, кездескен жоқ. Ең қиыны 6-шы есеп болды. Оны бізге Асылбек ағай түсіндіріп берді. Қызық есеп, мысалы, 3-ші есеп. Оларда да теңсіздіктер.
Чем сложнее задача, тем, если ее решишь, тем больше кайфа, тем больше радости ты получаешь. Удовольствие больше приносит тяжелая работа, и которую ты выполнил.
Деп сөз бастаған келесі сұхбаттасымыздың есімі Әмір Дарулов. Математика бойынша түрлі олимпиадаларға қатысып жүрген айтқан ол, осында ірі-ірі олимпиадаларға дайындалу үшін, сонымен қатар бұл салада білімін арттыру үшін келгенін айтады.
Раньше я считал, что существует только два раздела математики.
Мен бұрын математиканың тек екі ғана бөлімі, алгебра мен геометрия бөлімі бар деп ойлайтын. Дәл қазіргі сәтте мен осындай 15 бөлімді білем. Яғни мен өз мақсатыма бірте-бірте жетіп келемін деп ойлаймын.
Әмір Дарулов әңгіме арасында өзінің мақсаты мен болашаққа деген жоспарымен де бөлісе кеткен еді.
Основная моя цель это, конечно же, стать хорошим человеком, но, как говорится, без материальных благ жизнь будет не так радостна. Поэтому моя основная цель является стать хорошим бизнесменом и желательно миллиардером. Я надеюсь поступить в Массачусетский технический вуз, это самый сильный технический вуз планеты.
Шымкенттегі дарынды балаларға арналған мектептен келген оқушыларға микрофон ұсынған кезде былай деген еді.
Мұрзалиев Райбек, Шымкент, оңтүстік қазақстан облысы. Олимпиадаға қатысқым, бірақ бұндай әкелмеген. Ағай айтқан, барасыңдар деп, сосын өзім қызығушылықтан әкешем айтып, әкешем жіберді, оқып кесін, біліп кесін деп. Кішкентайымнан қызығушылық болған, өзім математика апам бар тұғын, сол үйреткен математиканы.
Исполева Жанерке, Шымкент қаласы, номер 1-ші дарынды балаларға арналған мектеп-интернатынан. Мұнда көбінесе логикалық есептерге көп көңіл бөлеткен, сондықтан біз логикалық есептерді шығарып, ойлау қабілетімізді арттырғымыз келеді. Мен болашақта бір үлкен маман иесі болып, математиканы тереңдетіп оқып, қазірден жастайымнан математиканы тереңдетіп, кейін бір математиканы бір жаңалық ашып, үлкен бір маман иесі болғым келеді.
Менің есімі Бекзат. Мен осы Шымкент қаласынан келіп отырмын.
Осы жерге келуім себебі осы математика пәнін жақсы игеріп, соның арқасында болашақта мықты маман егер болу мен осы жаққа келуім себебі. Бізге сол мектепте өзіміздің ағайымыз айтқан, былтырда негізінен келген осы жаққа біздің оқушылар тарынан. Солардан естіп, енді бізге қызығып келіп отырмыз осы жаққа.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл мектепке көбіне қалалық мектептерден оқушылар қатысады, ал аймақтан келуге көбісінің жағдайы жоқ. Екіншіден, көп ата-аналар мұндай мектеп жайлы білмейді екен.
Қазіргі уақытта менің тобымда 11 адам. Көбісі былтыр қатысқан, сондықтан олардың қазір деңгейі жақсы. Мысалы, кеше стандарт теориясын біз бастадық. Бүгін теңсіздіктерді өтіп жатырмыз. Сәл болса да оқу бағдарламасынан тыс енді. Бірақ оқушылар маған өте ұнайды, олар бәрін түсініп жүр. Математика саласына байланысты экономикаға сұраныс мен жеткілікті деп ойлаймын. Өйткені математика ол барлық ғылымдардың патшайымы ғой. Олсыз қазір ешқандай ғылым алға баса алмайды, қиындыққа ұшырайды. Өйткені қазіргі таңда барлық биология болсын ба, химия болсын да ол модельдеуді қажет етеді ғой. Ал әрбір модель құру үшін математикалық білім қажет.
Дейді математик Асылбек Исақов. Оқушыларды физика пәні бойынша олимпиадаларға дайындап жатқан оқытушы Ермек Кайыповтан оқушылардың жаратылыстану ғылымдары бойынша білім деңгейін сұраған едік.
Біз кеше бір бақылау жұмыс алып балалардың алдымен несін көріп алдық, деңгейін көріп алдық. Яғни оларға біз енді қиын есеп бірден бере алмаймыз ғой, өйткені олар оңай есептер алдымен бір деңгейді өтпей жатып, екінші есебін бере алмай жатырмыз. Балалардың деңгейі былай жаман емес, негізінде біз орташа деңгейлі есептер беріп жатырмыз қазір. Мектеп деңгейінен қиын, бірақ олимпиадалық деңгей деп айтуға болмайды. Негізінде мектепте мысалы физика пәні қатты тереңдетіліп оқылмайтын мектептерде оқыған ғой бұлар, мысалы қиналып қалады кейбір есептерден. Ал кейбір есептерде мысалы жақсы өткен тақырыптарын олар жақсы шығарып отыр. Мысалы базалық бір материал болу керек олимпиада есептен шығару үшін, сол материалды қазір беріп жатырмын. Бір екі күннен сол тақырыптарды өткен соң Қарағандыдан балалар келсе, солармен бірге олимпиадалық есептер шығара бастаймыз.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, Қазақстанда аталмыш ғылым салалары бойынша дарынды оқушылар жеткілікті. Тек сол талантты ұштап, әрі қарай жетілдіру керек дейді ол.
Физика жағынан айта кетуге болады. Мысалы, әлемдік деңгейде өткен жылы халықаралық физикалық олимпиада бойынша Қазақстан бүкіл 100 ел қатысады, халықаралық олимпиада 100 ел. Соның ішінде 13-ші орын алып тұр. 2 алтын және 2 күміс медалін иеленіп келді Қазақстан. 5 адам барып, біреуі грамота алды. Ол өте жақсы деңгейде отырмыз. Мысалы, өзіміздің бұрынғы союз елдер дейміз ғой, Ресей деңгейі 2-ші орындамыз қазір. Қазір ата-аналар да бәрі түсініп отыр. Балаларды тек қана мектеп кезінде емес, мысалы, бұрында айтып шығады ғой, мектепте білім жоқ, олай емес. Мектепте ол білім бар, базаны олар беру керек. Олар олимпиада дайындау олар міндет емес, мысалы. Ал балалар өздері түсініп қазір қосымша оқу керек та. Ол қазір тек қана мектепке барып келу емес, одан да көбірек оқу керек. Жалпы мақсат бүкіл осы физика, математика дайындау. Елімізде ғылымды дамыту ғой. Математика, физика деңгейін көтеру. Біз енді физика, математика деңгейімізбен дүниеге танылуымыз керек қой, сол.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Жазғы физмат мектебі ұйымдастырушыларының айтуы бойынша оқушыларды математика мен физика пәндері бойынша олимпиада есептерін, стандартты емес есептерді шығару жолдарын ойлауға, олимпиада есептерін жан-жақты талдауға үйретуге бағытталған екен.
Сыныптарымыз қоспа десе болады. Орыс сыныптың оқушылары да бар, қазақтың сыныптың оқушылары да бар. Негізі материалдарды орыс және ағылшын тілде береміз, бірақ та оны балаларға аударып береміз. Егер түсінбей жатқан болса, түсіреміз. Егер өз тілін орысша жеткізе алмаса, қазақша жеткізеді. Онда қазақша да түсіндіруге тырысамыз. Математика, физика жағынан білімді балалар тек қана физика, математика бағытынан емес, басқа да информатикалық технологиялардан да, басқа да бағыттарға түсіп және жақсы жетістіктерге жетіп жатыр. Сұраныс бар, бірақ та мектептерде олимпиаданың тақырыбы өзі кішкене ерекшелігі болғандықтан жай мектептің мұғалімдері кейбіреулері оны қиын жеткізе алады. Ал біз енді өзіміздің тәжірибеміз бар болғаннан кейін сол тәжірибемен бөлісіп жүрміз.
Дейді Пифагор білім беру орталығының жетекшісі Алмаз Күнғожин. Олимпиада демекші, биыл математика бойынша халықаралық олимпиада тұңғыш рет Қазақстанда өтпекші. Осы жазда Астанада өтейін деп жатқан 51-ші халықаралық олимпиадаға әлемнің түкпір-түкпірінен 600-ден астам оқушы қатысайын деп отыр. Олимпиада барысын бақылау үшін 110 елден бақылаушы келмей екен. Халықаралық математикалық олимпиада 1959 жылдан бері өткізіліп келеді. Қазақстан оған 1992 жылдан бері қатысады. достар, сендер бүгін білім саласына қатысты хабарлар тыңдадыңдар. Егер бұл хабарды уақытында тыңдай алмай қалсаңдар, оны интернет арқылы тыңдап, кез келген уақытта жүктеп алуға болатынын естеріңе сала кетейін. Біздің интернеттегі мекенжайымыз www.azattik.org. Әр бейсенбі сайын Азаттық радиосының жастар бағдарламасын тыңдауды ұмытпаңдар. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше, күн жақсы.